Jätkame saadet Jürgen Ligiga ja Jürgeni valikul siis kõlas Led Zeppelin.
No miks ma just selle valisin? Valisin ikkagi nagu enamasti vist kipub olema nooruse kerge muusika. See oli päris kooli aeg, kui Zeppelin kuulus oli ja mõni klassikaaslane oli siin popkultuuri fänna ja mina ise ei bände ei fännanud, aga ma tegelisin mu asjaga spordiga rohkem muusikaga mitte, aga jah, meil oli musikaalne pere, ma pigem valisin siis sellise bändi, kes on jäänud kestma. Äsja oli siin, eks ole, Eesti laul ja suure Eurovisioon on tulemas, et seal on küll raske leida minu jaoks midagi, mis mind käivitaks ja huvitaks.
No,
aga see tundub nagu popmuusika klassika, mida siis ma ka raadiost meelsasti kuulen ja
aga sellega kaasneb eriti, kui vaadata sellele, et noh, nüüd on sellised noored, kel peaks kõik ees olema, üks selline tsitaat, mida ma olen väga paljudes saadetes kasutanud ja midagi ole teha, ka see kord tuleb see kasutada. See on Robert Plantin siin samas Eestis välja öeldud asi, kui teda küsimusega pinniti, aga mida te must tahate, mul oli 26. eluaastaks kõik tehtud. Tegelikult. Ja siis, kui Led Zeppelin parem aeg oli möödas, 26. eluaastaks oligi kõik tehtud ja mõni võib öelda ka, et selles mõttes väga kuulus inimene, väga edukas inimene, aga kogu aeg kandnud seda taaka, et kunagi tule paremaid aegu, kui 26 aastat ja aastat selles järjest selgemalt aru saades. Sinu eluteest me oleme 4 aastat tagasi väga põhjalikult rääkinud. Sinul oli 26-aastaselt kõik olulised pöörded elus tegelikult veel tegemata, need, mis tegelikult ära määrasid asjad.
26, tõepoolest, siis ei olnud isegi, siis mul ei olnud midagi, siis ma ikkagi tundsin, et elu läheb raisku, mul oli ülikooli haridus, küll geograafia, aga tööl olin ma instituudis, kus pigem oleks pidanud olema õppinud majandust ja ühiskonnas tegelikult muutusi ei olnud veel käivitatud. Sinna läks veel paar aastat, kui me saime aru, et on võimalik ka milleski ühiskondlikus kaasa lüüa ja et noh, ma enda puhul ütlen, et ma võiks ka milleski vajalik olla. Ja siis ma läksin mitte ainult rahvarindesse, vaid ka ülikooli ja ma ka võtsin noh, 2 aastat hiljem võtsin ka naise, võin perekonna, et mul oleks kõik selline ärkamine ja iseseisumine vaimselt langsid kokku Eesti riigi omaga, et ja kindlasti ei ole olnud selle vabaduse tooja, aga ma olen olnud selle vabaduse hoidja oma mäsumeelega kogu Vene aja, protestiga, vaenuga, vihkamisega isegi ja mäletan, et kuidas see üle läks 90-tel, et mingit sellist vihkamist ei olnud enam vaja, kui rahvas oli saanud esiteks siis enesekindlaks Eesti riik, Eesti rahvas oli saanud otsustajaks omal maal ja mina ise olin saanud otsustama oma elu üle. Et ma läksin uuesti ülikooli ja õppisin majandus ära ja õppisin veel väga palju muid erialased või oskusi juurde ja tundsin ennast ka ise vabana siis, et vastutus oli loomulikult väga suur, ma pere eest, laste eest, aga oli ka võimalus ja ma tõesti ei näinud kaua aega, 26-aselt ma ei näinud mitte mingit muud võimalust midagi saavutada mujal kui spordis. Me ei pääsenud ju ka välismaal isegi, me ei pääsenud mitte kuhugi ja karjääri tegemine oleks tähendanud minu jaoks põhimõtted reetmist ja valetamist.
Milline oli see kodune õhkkond võibolla aeg möödub ja teaduskuulsused jäävad oma ringkonna teada, et kuulajatele väga selgesõnaga aga välja ütlema, et sinu isa Herbert Ligi oli ikkagi jällegi oma moodi täht Eesti teaduselus ja Eesti ajaloos, aga need märgilised ajalooprofessorid ülikoolis positsioneerisid kõik ennast väga erinevalt selle nõukogude võimu suhtes, et kes läks noh, totaalselt nii-öelda ikkagi propagandaga selgelt kaasa, ka mõni kuulus nimi ei ta praegust nimetama hakata, aga Herbert Ligi nagu teatavasti ei läinud või sellest ei olnud kuulda. Kuidas see kodus kajastus? Ajalooprofessor ei saanud ju vähemalt formaalselt endast kuidagi lahutada ajaloo väärtõlgendamist, mida Nõukogude Liidus agressiivselt tehti.
No, minu isa sai, ta oleks keskaja ja agraarajalu uurimise peale ja natuke siis hiljem majandusajalu, hilise majandusajalu kuuli tema rida, siis ta pärast, ma tean, uuris seal matemaatilisi meetodeid, noh, õigelt kompuuterit polnud, aga siis ma, ta oli nii andekas inimene pisiksest peale, et ta püüdis kogu aeg laiendada seda. Aga eks see lagi oli mõneti ees, et kui sul pääsemine infoallikate juurde on nii piiratud, Eesti arhiivides istus ta ju aastaid, oli tema põhi istumise koht käsitsi, kõik hommikul kell 5 oli ta üleval arve laua ja siis noh, pastakaga kõik käis, sul on võimalik faile otsida kuskilt väljast, kõik käis nagu noh, meeletu käsitöö tänapäeval ei kujuta seda keegi ette üldse, kui palju noh, teadlased pidid tollel vaeva nägema, aga ikkagi seda informatsiooni nad said oma väga harvadelt väliskontaktidelt ja kirjandus oli ju kõik piiratud, eks ole, ja siis tuli siin kodumaal teha ikkagi sellist tööd, et noh, vähemalt saadi olla originaalsed, et kui sa juurind nõukogude aega ja siis sa võisid jääda ausaks, et oli kolm professorit, keda selle poolest esile tõsteti ja oli siis Vahtre Ligi ja Piirime ja nüüd nad on kõik, et kas Piirime on vist alles, ei ole, ei hakka praegu mõtlema, tema pidas kõige väga kauem vastu, aga noh, igatahes vana tudengid tolla ajaks, et ikka meenutavad need õnneks hea meelega ja loengud olnud huvitavad ja nad olid ikkagi kärkamisajal siis toeks sellele vabadusele, nad ei läinud küll tänavale ja kõik selle plakati peal oli vist ainult Vahtre, aga nad vähemalt hoidsid seda vaima, aga kuidas kodus oli küsimus, kodus oli nii, et kommunistid, KGB-id sellised olid ikkagi, keda kiruti ja inimesi, ma kuulsin väga palju ülikooli nimesid, kellega ma ise ei kohtunud ja olid mitmed ka sellised poolperekonna sõbrad, siis mõlen inimesel oli ikka teada, et see on nuhk, see on kommunist ja need olid paarjad meil kodus, aga see ei olnud ainult ajaloo kohta, see oli kogu ülikooli kohta, ikkagi vaadati, et kes on tegelikult teadlane, kes tegelikult Eestit armastab ja kes siis on lihtsalt konjunkturist ja seda pidi ametis.
Ma ei saa küsima, et ette kuidagi ka seda, et Herbert Ligi oli väidetavalt jäänud erimeelsustesse ka oma kunagise ühika toa kaaslas Lennart Meriga.
Ja see oli meil suur draama, sest minu isa oli tõsi teadlane. Lennart Meri, mis nimetas, no, kui isa suri aasta lõpu kõnes, et tal kaks sõpra on lahkunud, kellest ta väga lugu pidas, ai, ma praegu võtan tagasi, see oli hoopis üks teine mees, kes nii ütles, see oli Edgar Savisaar. Aga Lennart Meri puhul on tuleb mul meelde Estonia hukupõhjal, jäi mulle nagu inge, eks ole, kuigi nad olid tõepoolest vaidlesid aktiivselt, siis kui isa läks, siis vabandust, kui Estonia põhja läks, siis minu vennaga koos 1994. aastal, siis ta oma sellises avalikus esinemises sel teemal nimetas, et kuidas siis tema sõbra lapselaps oli talle kirjutanud kirja presidentile, väike tüdruk, minu vennatütar, et tõstke see laev üles, et mu isa on seal. Ja siis mul jäi, noh, nagu ma leppisin selle Lennart Meriga mõttes ära, kuigi ma poliitselt nagu nii olin tema poolt suhteliselt, aga see kodu, need vaidlused ja minu isaga ja siis tema selline, kuidas ma nüüd ütlen, et kuigi ajalool on erialalt ikkagi suhteliselt selline seikleja ja luuletaja oli Lennart Meri ja siis nad vaidlesid kõik need hõbevalge ja hõbevalgem sellel pinnal, see tuule ja kõik need müüdid. Lennart Meri mõtles välja fantaasiaid, mida isa iialgi ei oleks teinud ja tema ajaloolase protest siis oma, ma usun, ta oli, kuigi oli vist teki vanuse vahel, ma tundus nagu nad oleksid olnud ka kursusekaaslased, tõenäoliselt siis ühikakaaslased, et vaidlus tuli sealt.
Ja ma hüpotees loov fantaseeri ja ainult raudselt faktidele ja tõenditele tuginev teadlane läksid oma vahel vastu olla.
Täpselt, ja ma lugesin neid ja ma olin muidugi isa poolt. Minul ka Lennart Meri oli minu jaoks nagu liiga suur seikleja elus ja poliitikas, liiga teatraalne, aga jah, ma lepsin temaga ära, kui ta sai presidendiks ja mõttes, sest kodus oli ka see tunne, et noh, kuidas saab üks ajaloolane kirjutada sellist asja kokku ja ei ütle, et ta tegelikult fantaseerib. Ja hulk inimesi arvab tõsiselt seda, mida ta räägib. No isa tõendite põhjal näitas, et see on niivõrd ebatõenäoline, see on niivõrd ebaloogiline, et ära loo seda muljet, et luule ongi ajalugu. Aga noh, palju teaks on, Lennart Meri ajaloolane.
Aga see näitab mõlema mehe tõsidust, kuidas sellised tõesti väljapool väga nähtavad vastuolud tekivad tegelikult oma eriala pinnal, selle kire pinnal, mis kummalgil on oma valdkonna vastu.
Just, ja kindlasti noh, Lennart leidis endale selles mõttes nagu ühiskondlikult palju nähtavama tee ja tegi ühiskonnale selles mõttes nagu laiapõhjaliselt väga suurt kasu, aga puht ratsionaalselt ma oma isa hindan rohkem, et midagi üle teha, et
siit saab inimesed, kes võibolla seda kõnealust, et inimesed on teavad, saavad siis ka vastusele küsimusele, mida ma olen mitmel korral kuulnud, mida on öeldud, et kui Herbert Ligi oli niivõrd malbe inimene, et kuidas siis pojast Jürgenist on saanud selline terava sõnaline ütleja, aga siin tuleb see sama asi kokku, et need teravad sõnad ei ole ja ühega teise puhul olnud kunagi isiklike sümpaatia, antipaatiate solvumiste väljendus, vaid küsimus on alati, kui asi läheb jutuks ja faktidele, siis on see printsipiaalsus lagedale.
Jah, muidugi, ega see ei ole kunagi olnud eesmärk, aga siuke pealetükiv lollus, pahatahtlikus, ebaausus, sellised asjad, no ajavad igedaks midagi ole teha. Ja ma muidugi tean, et mu isa oli ka päris äge, noh, ütleme selles mõttes kui kirglik. Ta ei olnud selline läbinisti malbe inimene, noh, perekondlikult ja ma olen ka näinud, kuidas ta ühte Eesti ärkamisaja tegelas telefonitsi, ta käis mul minu esimeses töökohas, käis külas, kuidas ta telefonitsi noh, tegelikult, kui raevunult talle etteheiteid tegi, ta ei sõimand, aga ta sisuliselt kärkis, et kuidas sa tohid niimoodi teha. Ta oli vaininud minu isa mingis ja Vikerkaare artiklis kuidagi kahemõtteliselt, et noh, see oli kõige suurem solvang, kui ma võtlen niimoodi ideoloogilises mõttes, et mida isa ei talunud, et hakkas selle inimese nime nimetama, aga ta on ka olnud poliitiliselt aktiivne. Et ei ole midagi, kui on põhjus, siis kirg meie perekonnas on alati olnud.
Aga sinu jaoks see ütlemise võimalus tuli läbi selle sama huvimajanduse vastu, läbi selle hariduse, läbi selle teatava pöörde, mis sai elus tehtud aru saades, mis endale tegelikult vajalik on, aga poliitik kas alguses, kuivõrd sa, Jürgen, mäletad seda, aga kui keegi veel ei võtnud seda, kus nüüd on Jürgen Ligi seisukoht, vaid sinu seisukoht oli üks paljude hulgas ja sa pidid arvestama sellega, et sa ei ole mitte midagi veel tõestanud. iseenda suhtes?
Jah, aga ma sain ikkagi mul mingi selline enesuhkus oli päritolu ja hariduse tõttu olemas. Aga ma ei lubanud ennast tõesti poliitikas, ma olen seda võib-olla mõni on seda kuulnud juba, ei taha ennast korrata, aga ma ei lubanud ennast tõesti 4 aastat Riigikogus nimelt poliitikaks, mida häiris see mõte. Poliitikud on need, kes on olnud nagu võrgetel kohtadel juba, mitte lihtsalt Riigikogu liikmed. Ma olin rahanduskomisjoni ase esimees küll ühest hetkest, aga selge, et mul oli kellelt, kes õppida neid, kes tegelikult olid suured otsustajad. Ma ei imetlenud kedagi spetsiaalselt, ei jäljendanud, aga ma teadsin, et nad teavad ja mul on nendest õppida. See, aga samas juhtus juba päris alguses see, et minu juurde tuli minu esimees, Siim Kallas oli tookord, ütles, et mina peaksin olema kõneisik. Meie fraktsioonis. No, ma ei teinud sellest mitte midagi, ma keitsin olgu, et miks mina siin on? Ilmselt on 10 000 hääli, eks ole, või 10 000 kaupa hääli saanud, ärkamisa tegelased, nii edasi, aga ega nad olid kadunud ja see, kellelt ajakirjanikud küsisid, olin tõesti suuresti mina, et sellepärast, et ma esitasin seisukohti ja ma põhjendasin neid. Ma ei püüdnud olla populaarne ja ma ei arvanud üldse, et populaarsusest midagi sõltub. Ma ei tajunud seda. Tollel ei olnud selliseid pealtekivaid kampaaniaid, kus konkureerida tuli seda pidi, et sa kuidagi teised käivad kodudes ja jagavad nenni, et siis nagu tuleb ka ennast näidata tänaval, et seda tookord ei olnud. Ma arvasin, et mina pean võitlema ideede pärast, vaidlema oponentidega ja mis seal salata, Riigikogus ma olin peaaegu ainus kaasaegse, võibolla isegi ainus kaasaegse majandusharidusega liige. Veneaegne majandusharidus minu jaoks ei läinud sellest debattis arvesse, mida Eesti riigil tol hetkel oli vaja mitte, et majandus oli õpitud, aga just see pöörde aeg, kus seda vaba majandust tuli juurutada, seal ei tulnud kasuks kõik see, mis kuskil parteikoolides või Venäjal oli õpetatud, et midagi oli parata. Et ja teine, mida ei olnud Riigikogus üldse, oli muidu võõrkeele oskus, et ingliskeele oli ikka tohutu haruldus. Tänapäeval
haruldus mitte oskamine juhu.
Just, et ikkagi lennult ei ta nii suur haruldus ei olegi, et aga siis oli ikkagi hull lugu, jah, et sattusime seal mingist vahel nagu välispoliitikutega ka või välismaa poliitikutega ka kokku ja kui palju oli, kui lihtne mul oli suhelda seal ja sõna võtta, et see oli suur asi, nägi, et tohutud populaarsed inimesed, täiesti umbkeelsed. See vene aja kohanemine selle vene aja konjunktuur, et pole vaja seda kõike. Mina õnneks olin inglise keeles tänu kodule saanud põhja alla.
Aga kas meenub ka mingitest aegadest näiteks selliseid juhuseid, neid ei pea tingimata nimedega vürtsitama, kui seda soovi ei ole, kus on tuldud ja täiesti selgelt öeldud, et Jürgen, aga tole poliitik, ma saan aru, et sul on õigus, aga meil on kasulik praegu rääkida neid asju teistmoodi. Ma võin seda isegi ilmestada näitega seda küsimust, kui seda rändelepet arutati, siis võibolla ma eksisin, see pärast me nimelt nimes, aga ma nägin mõne poliitiku silmis ülekandes seda pilku, et kas te olete lollakad või te pillute mulle praegu kõike, et kodalasi jätke rahule. See sama teema, eks ole, et tead, et jah, sul on õigus, aga tead, su tõde ei ole siia vaja. Et kas on kunagi tulnud ka niimoodi nagu otse ütlema sellist asja, kas siis oponendi või ka oma poole inimese poolt?
No võibolla kord aasta kahe jooksul on oma erakonnad seda oma erakonnas nagu tulnud mingisugune märkus. Iga aasta võibolla isegi, ma pigem sellest positsioonis, mis ma olen, teataks, et ma ei allu korraldustele.
Ma just mõtlen selles, see positsioon pole ju algusest peale kohe niisugune olnud.
jah, aga tol korral oli õppinud, kui ma alustasin selle positsiooniga, siis oli ju kogu aeg keegi kogenum ja ma siiralt lootsin, et kogemus on ja ei tulnud pettuda. No, ongi see, mille järgi vastutus antakse inimestele ja minul erakonnas oli suhteliselt vabad käed. No, mis suhteliselt vabad, et oli vabad käed. Et mulle helistati ikkagi otse ja ajakirjanikul oli kommentaar ja kirjutasin oma lood ise nagu ikka ja noh, ütleme siis nagu päris erakonna tipud ajasid oma asja natukene eraldi, aga nad ei seganud mind. Nüüd hiljem on see, kui ma ilmselt olen seganud üht-teist ja kolmandat rändeleppe puhul ka mõne inimese arvates siis ma ütlesin midagi valesti, aga ma olen väga rahul, noh, Marko Mihkelson, kes näiteks ütles mulle, kurat, et see, mida sina siin kirjutasid Facebookis kokkuvõttes, on ainu õige algusest peale. Väga kehv dokument, samas ta peegeldab vajadust teha rahvusvahelist koostööd ja siis soovimatu rändega hakkama saada. Ja ränne iseenesest on väga globaalne, mitte võimalus niivõrd kui oht sivilisatsioonile. Ja ma jään selle juurde. Ränne on loomulik asi, inimesed käivad tööl, rändavad kõik nii edasi, aga kui see läheb nagu kultuuriliselt lämmatavaks, see segunemine, rahvaste segunemine, siis sellele tulebki vastu hakata ja seda tuleb teha rahvusvahelises koostöös, sest et aiad ei saa Eestis olla kunagi nii suured ja me ju noh, ütleme, seda pidi ju neid põgenike või majandusmigranti kusagil kinni ole õnnestunud hoida, eks ole, et sa lihtsalt nad, kuidas seal nad maha lööd või vangi paned või aia taha jätad, et see ei ole jõukohane. Et järelikult tuleb luua õiguslik rahvusvaheline süsteem. Ja noh, mina ütlesin ikkagi selle kriitika selle paperi suhtes ja lisasin, et noh, et kuna see on niimoodi vaikselt aetud, siis minimumis on nüüd tuleb teha üks dokument vastu võtta, mis ütleb, miks Eesti seda rände kontrollimise koostööd teeb. Ja see juhtus. Aga noh, vaatamata sellele, et Riigikogu lõpp selle dokumenti tegid, aga avaldus ütles, et noh, et siht riigid peavad oma põgenike tagasi võtma reeglite järgi, et iga riik peab ise otsustama, kas ta võtab ränd. Väga toredad laused. Aga siinä sisse oli topitud siis üks fraas. No mina nende lausetega, see oli see, mida ma algus peale nii tahtnud, eks ole. Siin on öelnud, et temal ja Nestoril tuli öösel see mõte, aga see oli see, millega mina alustasin seda kriitikat poliitilisel tasandil. Toetutas siis professor Märkso analüüsile ja nähes neid vastuolusid selles paperis ja ohte ja alistumise riski ja siis samas oma erakonna sees oli neid, kes ütlesid, et ei, see on okei, see lepe. No ei olnud okei, et juriidiliselt just okei, aga see ei olnud juriidiline dokument, see oli seal ütles üks paragraaf, või on siia maani, eks ole, üks paragraaf ütleb meile vajalik asju, aga teine ütleb täpselt vastupidist. Ta on ikkagi see, mis hakkab oma elu elama vastavalt sellele, kuidas teda rakendatakse ja sellepärast oli vaja Eestil öelda, mida tema selles dokumentis omaks peab.
See on muuseks üks huvitav küsimus, millega läheks hea meelega edasi ka natukse aja pärast. Vahepeal oleks sobilik natukene mängida muusikat, lubada eetrisse uudiste saade ja siis läheks selle jutuga täpselt sellest samast punktist edasi. Ka veel natukene rändeleppest ja siis võib-olla ka sellest, kuidas selles maailmas hakkama saada või kas on võimalik hakkama saada, mis on ikkagi palju kirevam, kui me vahel oma mullikases siin ette kujutame, aga ole hea, pakuks muusikapala välja.
Ma võib-olla pala ei paku, aga ma võtaks natukene hiljemalt ja endiselt kaugemalt, kuna ma arvan, et selline, noh, neid kohalike staar on nii palju, et ma nad ei saa mulle lõpuni omaks ja noh, selles vanuses ka ikkagi kipuvad nooruse emotsiooni peale jääma, et midagi Queenilt nii peamine hit sealt.
Väga tore, tuleb Queen.
Never really anyone but me. Now